بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مفهوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، وكذا يتجدد بكم اللقاء، ومع اللقاء الثالث عشر بين يدي شخصنا لهذا المتن المبارك، أحسبه كذلك الموسوم لمتن ثلاثة الأصول للإمام الأواد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتنا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين.
Allah subhanahu wa ta'ala sagen, alles Lob gebührt Allah, der Herr der Welten, und Segen und Frieden seines Propheten Gottes Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Liebe Geschwister im Islam, wir befinden uns heute bei der Erläuterung von dem Buch Die drei fundamentalen Grundlagen. Heute sind wir schon in Treff Nummer 13. Das Buch Wir denken, wie der Sheikh sagt, dass das Buch Denken im Sinne von Hoffen, im Sinne von, so glauben wir, dass das Buch ein gesegnetes Buch ist, und das Buch stammt von dem Autor Muhammad ibn Abd al-Wahhab.
مرة باللغة العربية وأخرى باللغة الألمانية.
أوف؟
اللغة من دويتش؟ أوكي إبراهيم. دليل السعادة ودليل الاستغاثة.
أفو. استعادة. في بهمل أفو الاستعادة، بهمل اسم استعادة والاستغاثة بهمل.
Der Beweis für die Bitte um Zuflucht ist die Aussage des Erhabenen: Ich nehme Zuflucht beim Herrn der Tagesanbruchs. Surat al-Falaq, Vers 1. Und ich nehme Zuflucht beim Herrn der Menschen. Surat al-Falaq, Vers 1. Und die, der Beweis für den Hilferuf ist die, Beweis, die Aussage des Erhabenen: Gedenke, als ihr eure Herren um Hilfe anrief. Surah Al-Anfal, Vers 9.
Ja, sehr gut. Die Lohan Arabi.
Und der Lied ist تعالى قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، سورة الفلق الآية رقم 1. وقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، سورة الناس الآية رقم 1. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب إليكم، سورة الأنفال، فاستجاب لكم، سورة الأنفال آية رقم 9.
بارك الله فيك، جزاكم الله خير. نواصل من أبد الأنام. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، سورة الأنعام الآية 62 بعد 100 وما بعدها. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Also wir machen weiter mit dem Buch und wir sind jetzt zu der Opferung angekommen. Der Autor sagt in der Übersetzung: Der Beweis für die Opferung, Al-Dhabh, ist die Aussage des Erhabenen, sagt: Gewiss, mein Gebet und mein Schlachtopfer, mein Leben und mein Sterben gehören Allah, dem Herrn der Welten. Er hat keinen Teilhaber. Dies ist mir befohlen worden und ich bin der Erste der ihm Ergebenen. Und das ist der Vers 162 und Vers 163 von Surat al-An'am, Surah 6. Und der Beweis ist der Hadith, also wir haben einen Beweis aus dem Koran erwähnt, jetzt einen Beweis aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt: Allah verflucht diejenigen, die für andere Opfer bringen. Allah verflucht diejenigen, die für andere Opfer bringen. الذبح الذي هو النحر. والذبح يشمل النحر الخاص ويشمل أيضا الذبح الذي هو قسيم النحر. إيه الفرق بين النحر وبين الذبح؟ النحر يكون عن طريق طعن الإبل أو الناقة أو الزعير بالسكين في وحدتها أو عن طريق الحربة ثم تحريك السكين، وهذا يكون للإبل، بخلاف الذبح أن تريح الذبيحة ثم تقطع أو تجزع. فالنحر يكون للإبل وقد يكون للبقر، أما الذبح ليكون للأنعام، للغنم، للماعز إلى آخره. فالذبح والنحر حكمهما واحد، ولكن يفضل أن يكون النحر للإبل وقد يكون في البقر، أما الذبح يكون في الغنم والماعز. البعير يكون واقف ويطعم بالسكين في رقبة النعام ثم يحرك السكين، خلاف الذبح بنريح الذبيحة ثم نقطع.
نعم نعم. Erstmal, wir erläutern die Begriffe, die mit der Opferung in Zusammenhang stehen. Und zwar, unser Scheich hat zwei Begriffe erwähnt, wo man denken könnte, dass das gleiche ist. Es ist aber nicht so. Und zwar, die zwei Begriffe sind einmal Al-Nahr und Al-Dhabh. Einmal Al-Nahr und Al-Dhabh. Al-Nahr steht für die folgende Situation: Man macht das in der Regel mit Kamel oder Kühe. Wenn man sie schlachten möchte, dann sticht sie irgendwie, man schlägt sie erstmal mit der Füße. Man stößt das Tier mit dem Messer und dann führt man diese normale Schlachtung, den wir kennen. Das ist bei großen Tieren wie Kamele und Kühe und ähnliche. Okay? Dabei, das ist, was wir kennen mit dem Lamm, Amaid. Was machen wir? Also das ist nicht unbedingt jetzt mit dem Opferfest verbunden, sondern nur um die Sache zu verdeutlichen. Was machen wir? Das Tier wird hingelegt, okay? Und danach schlachtet man das Tier oder schächtet man das Tier, wie man es in der Regel macht. Das ist euch bekannt. Habt ihr den Unterschied zwischen den zwei Akten verstanden? Ja?
النحل والذات عبادة المقصود منها إراقة الدم. يبقى المقصود من هذه العبادة إراقة الدم، وإراقة الدم عمل ظاهر يتعلق بعمل القلب، هي عبادة ظاهرة وهي إراقة الدم تتعلق بالقلب، فلا بد أن يتعلق القلب لأن هذه العبادة لا تستحق إلا لله رب العالمين. ولذلك نجد أن القرآن الكريم قال في موضع آخر في سورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. أمر أي بعد صلاة العيد يكون النحر بالنسبة للأضاحي، في يوم النحر كذلك بالنسبة للحجيج، بعد أن ينفروا من مزدلفة سيتجهون إلى منى يبدأ أعمال الحج من رمي جمرة العقبة الكبرى لسبع حصيات ومن حلق أو تقصير ومن ذبح للهدي بالنسبة للمتمتع والقارن. فجاء الأمر هنا وانحر، المقصود بالنحر كما ذكرت هو قرين أو هو قطيم الذات، كما ذكرت أن النحر يكون في الإبل وقد يكون في البقر، والذبح يكون في المعز من ضأن وغنم. إذن هنا بين أن هذه العبادة هي عبادة ظاهرة المقصود منها إراقة الدم، ولها تعلق في قلب من قام بهذه العبادة أن يتجرد لله رب العالمين.
In Geschichte, النحر والذبح, diese zwei Namen von Opferung, sind natürlich Gottesdienste. Das sind Akte, die man durchführt. Das sieht man. Das ist eine Tat, die man verrichtet mit den Händen. Und das Ziel von dieser Tat ist, was ist das Blut vergießen für Allah Azza wa Jalla. Das Herz muss aber dabei zu Allah Azza wa Jalla gebunden werden. Das ist zwar eine Sache, die man mit den Händen verrichtet, die man tut, aber das Herz muss dabei aufrichtig für Allah Azza wa Jalla sein, weil das ist, wie gesagt, eine Gottesdienst. Und Allah Azza wa Jalla befiehlt seinen Propheten, diese Tat zu verrichten. In Surah Al-Kawthar, Surah 108, Allah Azzawajal sagt: Wir haben dir ja Al-Kawthar gegeben, so bete zu deinem Herrn und opfere. Das ist ein Befehl von Allah Azzawajal. Und diese Opferung machen wir in der Regel am Tag von Eid, am Opferfest. Oder die Hajjij, die Pilger, sie machen das auch am 10. Tag von Dhul-Hijja. Am 10. Tag, am Tag von Nahr, so heißt der Tag auch. Und wenn wir am Tag von Nahr sagen, das gilt sowohl für Nahr und Dana. Es gilt sowohl für Nahr und Dana. Nahr ist nochmal, was man mit den Kamelen macht oder mit den Kühen. Und Dabah ist eben mit Lamm und Ziege und ähnliche Tiere. Also nachdem der Pilgerer, dieser Jamarat, bewirbt, die sieben Steine wirft, dann geht er und dann schlachtet er sein Tier. Und das ist auch eine Opferung.
Das hat man in der Kultur, in der Kultur, die Fibra der Magadir, in der Kultur, 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 أو ممكن لو حضرت دخلت على أي موقع إلكتروني وقلت بس طريقة نحر الإبل على اليوتيوب مثلا، هيجيب لك كيف ينحر الإبل عن طريق الطعن بالسكين ثم يحرك السكين. وإذا قلت أيضا طريقة ذبح الماعز أو الضأن هيجيب لك أيضا كيف يذبح، يكون عندك خبرة في هذا الباب.
شوف العقر المحرم العقر عقروها يعني العقر
ذبحوها ما العقر يشمل الاثنين
العقر يشمل الاثنين. Und das heißt, dass ich von euch, die das noch nie gesehen haben, wie man ein Kamel opfert oder wie man ein Kamel schlachtet, dann kann man auch YouTube eingeben, Kamel schlachten oder ähnlich, oder ein bisschen auf Arabisch. Dann wird man das sehen, wie man das Tier mit dem Messer stößt, okay, und danach bewegt man das Messer hin und her, bis das Tier geschlachtet wird. Natürlich, das mit dem kleinen Tier. Lamm und ähnliches, das habe ich öfter gesehen. Aber das kann man auch auf YouTube eingeben und kann man auch den
وجه الاستدلال من الآية التي ذكرها المصنف قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي أي قل إن صلاتي لله ونسقي أي ونسقي لله ومحياي ومماتي أي ومحياي لله ومماتي لله. هنا اللام تختلف في قضية قل إن صلاتي ونسقي عن قضية ومحياي ومماتي. في اللغة العربية للموضعين الأوليين قل إن صلاتي لله ونسقي لله تسمى هذه اللام في اللغة العربية لام الاستحقاق. فمعنى قل إن صلاتي لله أي أن هذه العبادة العظيمة تستحق لله رب العالمين وحده لا شريك له، اسمها لام الاستحقاق. كذلك ونسقي لله أي الذبح أو النحر الذي أقوم به كعبادة الذي يستحقها الله وحده لا شريك له. فاللام في الموضعين الأوليين لغة تسمى لام الاستحقاق. أما في الموضعين الأخريين في قوله تعالى ومحياي والتقدير ومحياي لله ومماتي والتقدير ومماتي لله تسمى لام الملك. لام الملك أي أن حياتي ملك لله ومماتي أيضا ملك لله. جاءت اللام مؤخرة قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لكن لابد أن تفرق بين اللام في الموضع الأول والثاني وبين اللام في الموضعين الثالث والرابع. ففي الأول والثاني تسمى لام إيش؟ الاستحقاق، أي أن الذي يستحق هذه العبادة العظيمة وهي الصلاة من الله وحده. كذلك الذي يستحق هذه العبادة العظيمة عبادة النحر أو الذبح بإراقة الدم تقربا هو الله وحده لا شريك له. أما في الموضعين الأخرين في قضية المحيا وقضية الممات تسمى اللام في لغة العرب هنا لام الملك. لام الملك كده مهم جدا أن يتعرف الطالب على معاني الحروف في لغة العرب، أن يتعلق بها أحكام كثيرة جدا في قضية القرآن والسنة. واضح؟ فمثلا لما تقرأ قول الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الإنسان، الألف واللام يسميها أهل اللغة لام الجنس، أي جنس الإنسان كله في خسر، إلا جت استثناء عشان تستثني صنف معين من الناس ربنا كتب لهم الفوز والفلاح، لهم أهل الإيمان أهل العمل الصالح أهل الدعوة إلى الله عز وجل أهل الصبر على الأذى في قوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق
وتواصوا بالصدق. يقول الطلاب يا حباب يقول عندك كتاب في معاني حروف، دخلت على موقع الانترنت مثلا على موقع المكتبة الوقفية للكتب المصورة وكتبت بس كده معاني الحروف، هيجيب لك كتب كثيرة جدا. شوف لك كتاب من هذه الكتب اطلع، لأنه مهم جدا ان انت تكون على علم بمعاني الحروف، عشان دي بترتبط بها احكام كثيرة جدا جدا في القرآن والسنة. وده اللي بنسميه يا جماعة الفارق بين واحد محب للدعوة فبيدعو على قدر طاقته واجتهاده، واحد عنده علم وعنده تأصيل شرعي، فلما يجي يتكلم في آية ويتكلم في حديث وعنده علم واضح، بخلاف من يتكلم هكذا ومحب نعم، إنما بخلاف طالب العلم، طالب العلم عنده تأصيل. علشان كده لما نشوف الفرق التي ضلت، إيه سبب الضلال؟ عدم التأصيل الشرعي. فنجد مثلا فرق كثيرة جدا يعني انتهت نهج تزكية النفس فقط بدون تأصيل شرعي، عايزين يزكوا النفوس، كلام جميل، وتزكية النفس أصل من أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، ولكنهم لقلة باعهم في العلم وقعوا في البدع والانحرافات والخرافات. فتجد مثلا في لما تقرا كده في غلاة الصوفية وغيرهم، هم الناس عندهم اخلاق لكن خلفوا ايه؟ السنة، وجعلوا عن طريقة النبي لعدم العلم. فتجد بعضهم مثلا يتعبد لله تعالى لعدم الاستحمام او الاغتسال، يقول لك فلان مثلا ده من اقطابهم ده قعد 10 سنين ما بيستحماش ولا يمس المية، هو بيعتقد ان دي عباده، انه بيتقرب لله عز وجل زهدا بيترك الماء ما بيستحماش الى اخره. واحد ثاني يتقرب الى الله بعدم اكل اللحم مثلا تقربا لله عز وجل، ماشي كده؟ مع انه لو عنده التفصيل الشرعي او العلمي هنقول له تعالى لماذا لا تغتسل؟ طب في 10 سنين ما كنتش كنت ابدا، اذا لم تستطع ان تعبد ربك، خلاص كده لن تسلم من حدث. خلاص هيقول لي هتيمم، لا يجوز لك تيمم في وجود الماء، اذا سوف تقع في حرج شديد جدا انك ما عندكش علم. خلاص كده كيف تتعبد الله بعدم الاستحمام؟ هل هذا جائز؟ الاجابه لا. دي واحد. كذلك لما تقرا في النصوص من كتاب الله وسنه النبي عليه الصلاه والسلام، النبي يقول ان الله جميل يحب الجمال، ولا شك ان النظافه من الجمال، واضح كده؟ اذا لانه ما عندوش التاصيل الشرعي وقع في ايه؟ في المخالفات، وقع في البدع، فبدا يتعبد الله بعبادات ما انزل الله بها من سلطان. هو يريد مثلا تزكيه النفس او تطهيرها في الشهوات وكذا، يقول لك انا اطلب. واحد قال لك انا بتعبد الله بعد ما اكل اللحم، لو قرات قول الله تعالى كل من حرم مدينة الله الذي أخرج الأغاني والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة إلى آخر الآية، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يبقى الجماعة الواقعة في البلاء الشديد ليه؟ إنهم ما عندهمش علم بالشرع، فأرادوا أن يزكوا أنفسهم فابتعدوا عن طريقة القرآن والسنة لعدم علمهم. فريق آخر أيضا سلك مسلك على النقيض، اللي هم أهل الكلام. أهل الإيه؟ الكلام. قدسوا العقل ومجدوا بحيث أنهم جعلوه حاكما على القرآن والسنة، فقدموا عقولهم على ما جاء به الشرع. وطبعا كما تعلمون نظرية التحسين والتقبيح العقل عند المعتزلة ومن على شاكلتين، ما يراه العقل حسنا فهو الحسن، وما يراه العقل قبيحا فهو القبيح. وبدأوا يأثروا أصولا وقواعد لقلة باعهم في العلم، فكان الزلل وكان الضلال. كذلك يجي كمان الخوارج برضو لضعف بصيرتهم في العلم، أخذوا بظواهر بعض النصوص ولم يكن لهم حظ وافر من العلم، كما ذكرت في لغة العرب، في معاني الحروف، في ضبط المسائل وفق النصوص، مقاصد النصوص، تنزيل النصوص إلى آخره. فوقعوا في الحرج الشديد فكفروا المجتمعات وكفروا بالكبيرة. إنما أهل الحق إن عندهم العلم وهم الوسط، هم الوسط في العلم. عشان كده أقول لك لازم يكون عندك تقصير شرعي للمسائل. فيا حبذا اليوم لما ترجع بعد المحاضرات تدخل كده على موقع المكتبة الوقفية للكتب المصورة PDF وتقول كده معاني الحروف في القرآن والسنة مثلا، يعني هيجيب لك كتب، انتقي كتابين عشان تبدأ تضبط هذه المسألة. يبقى أنا عندي في قول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، اللام في لله المؤخرة دي في تقدير في الأولى والثانية والثالثة والرابعة. فنقول قل إن صلاتي لله، أي تقدير الآية، ونسكي لله ومحياي لله ومماتي لله، كلام جميل. طيب اللام دي في قول تعالى لله في الموضع الأول والثاني تسمى في اللغة لام الاستحقاق، أي أن الصلاة عبادة تستحق لمن؟ لله وحده. والنصب أي الذات عبادة، هذه العبادة لا يستحقها إلا الله عز وجل. نيجي للموضع الثالث والرابع ومحياي لله ومماتي لله، إن لم تسمى في لغة العرب لام الملك، أي أن حياتي يملكها الله، مماتي يملكه الله رب العالمين. لذا قال العلماء أن الآية دليل على نوعين من أنواع التوحيد، الأول توحيد الألوهية والثاني توحيد الربوبية. ففي الموضع الأول والثاني في قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي لله، ده اسمه توحيد الألوهية، توحيد عباده، صلاتي يستحقها الله، ذاتي يستحقه الله عز وجل، أي توحيد الألوهية توحيد العباد. في الموضوعين الأخرين ومحياي لله ومماتي لله، أي حياتي يملكها الله فهو خالقها، ومماتي ملك لله لأنه الذي يصرف ويدبر الأمور سبحانه جل وعلا، فده دليل على توحيد الربوبية خالق الملك. نعم.
Nun kommen wir zurück zu dem Vers, den wir am Anfang gelesen haben, und nehmen wir, wie man diesen Vers als Beweis stellen kann für das, was der Autor sagt. Der Autor sagt, der Beweis für die Opferung ist die Aussage des Erhabenen: Gewiss, mein Gebet und mein Schlachtopfer, mein Leben und mein Sterben gehört Allah, dem Herrn der Welt. Wenn wir hier diesen Vers betrachten, dann sollte heißen, gewiss, mein Gebet gehört Allah und mein Schlachtopfer gehört Allah, mein Leben gehört Allah und mein Sterben gehört Allah. Hier gehört Allah kam am Ende, aber das gilt eigentlich für jede Angelegenheit. Man muss aber unterscheiden zwischen den zwei ersten Angelegenheiten, die erwähnt wurden, und zwar das Gebet und der Schlachtopfer, und die zwei hinteren, das Leben und das Sterben. Und zwar, auf Arabisch, man verwendet قُلْ إِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ. Diese La, was da kommt, diese Präposition, diese Buchstabe, hat man ins Deutschen mit es gehört übersetzt. Lass uns die Sache näher betrachten. Bei den ersten zwei Begriffen, und zwar Gebet und Schlachtopfer, hat diese kleine Lärm, hat diese Präposition, was ins Deutsche mit gehört zu übersetzt wurde, diese kleine Buchstabe hat die Bedeutung von Verdienst. Das heißt, Allah hat mein Gebet und meine Opferung verdient. Er ist nur derjenige, der das verdient hat. Okay? Bei den letzten zwei Begriffen
und zwar das Leben und das Sterben, diese Land oder gehört zu, hat die Bedeutung von Besitz. Allah besitzt mein Leben und Allah besitzt mein Sterben. Allah ist derjenige, der über die zwei Angelegenheiten entscheiden kann. Also, liebe Geschwister, und der Scheich sagt, dass diese Präpositionen in der arabischen Sprache gehören, dass ich jetzt die gleiche Präposition, diese Nahe, diese kleine Li. Aber es hat verschiedene Bedeutungen. Das ist auch im Allgemeinen so, man muss sich Gedanken machen über die Präpositionen, was sie für Bedeutung haben, weil, wie ihr wisst, können die Präpositionen verschiedene Bedeutungen haben. Das ist auch so, zum Beispiel, der Scheich hat erwähnt, bei Surah Al-Asr, وَالْعَصْرَ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِنَّ الْإِنْسَانَ wahrlich, oder beim Zeitalter, wahrlich, der Mensch befindet sich wahrlich im Verlust. Der Mensch und wahrlich, diese Form in der arabischen Sprache, das heißt, es hat die Bedeutung von einer Verallgemeinerung. Okay? Außer, und da kommt diese Exception, außer denjenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun und so weiter und so fort. Also das ist wichtig, liebe Geschwister, dass man die Bedeutungen von den Präpositionen versteht. Und das ist jetzt der Unterschied zwischen einer Person, die Dawah liebt, die die Religion liebt, der sich für die Religion einsetzen möchte, ohne Wissen, und demjenigen, der nach Wissen strebt. Und das ist, was wir hier auch anstreben. Eine Person, die nach Wissen strebt, muss diese Sachen beherrschen. Er muss die Bedeutungen von den Präpositionen beherrschen. Deswegen unser Scheich hat uns empfohlen, zu versuchen, ein Buch herunterzuladen, ein Buch durchzulesen, in dem Kontext, also die Präposition oder die Bedeutung von den Präpositionen im Koran und in der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ich weiß nicht, ob auf deutsche Sprache sowas gibt. Im Arabischen gibt es bestimmt. Diejenigen, die nur die Dawah lieben, die nur die Religion lieben, ohne Islam, ohne Wissen, Entschuldigung, können sich leicht verirren. Eine Gruppierung möchte oder will Wert darauf legen, auf die Läuterung der Seele zum Beispiel. Das ist was Gutes und das ist, was gewollt ist. Man möchte das erreichen. Jeder Muslim möchte seine Seele läutern, oder nicht? Wenn aber man sich nur als einziges Ziel setzt, die Seele zu läutern, dann kann es sein, liebe Geschwister, wenn man dies ohne Wissen macht, dass man dabei sich verirrt. Und das haben auch manche Sufis gemacht, die radikalsten unter ihnen. Die sagen nicht, dass sie nicht mit Aufrichtigkeit Allah dienen. Es mag sein, sie sind aufrichtig für Allah, aber das, was sie tun, widerspricht die Sonne des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Es kann sein, dass einer von ihnen, er sagt, ich diene Allah und ich will näher zu Allah kommen, indem ich nicht dusche 10 Jahre lang. Ich will kein Wasser berühren 10 Jahre lang. Und dabei will ich näher zu Allah kommen. Oder der andere kommt und sagt, ich werde niemals Fleisch essen. Und dadurch werde ich näher zu Allah kommen. Wir sagen zu den Ernten, wie kann es sein, dass du dich 10 Jahre lang nicht duschst? Warst du noch nie in einem Janaba-Zustand, wo das erforderlich wäre? Ich mache Tayammum. Das darfst du nicht. Das darfst du nicht. Das widerspricht dich. Sondern das Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Die sagen nicht, dass er nicht aufrichtig ist, sondern die sagen nur, dass was er gerade macht, ist eine Bid'ah. Das ist eine Neuerung. Okay? Der andere, der kein Fleisch ist. Was machen wir mit den ganzen Versen im Koran, wo Allah uns diese gute Angelegenheiten als Halal erklärt hat? Allah sagt, wir sollen davon essen und du sagst, ich esse davon nicht. Das geht nicht. Allah ist schön und liebt die Schönheit. Das können wir zu den Ersten sagen. Also diese Gruppierungen haben Allah gedient, ohne Wissen. Das ist ein Grund, warum, liebe Geschwister, man sich schnell irren kann. Andere Gruppierungen, wie Ahl-Kalam, das sind die Personen, die sagen, wir verwenden unser Verstand. Was der Verstand als gut sieht, ist gut. Was mein Verstand als schlecht betrachtet, ist schlecht. Was machen wir mit dem Koran und mit der Sonne des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Sie spielen dann eine untergeordnete Rolle. Und das ist natürlich auch was nicht möglich. Andere Gruppierung, wie Khawarij, die haben einige Texte vom Koran zum Beispiel geholt und sie haben nur das Scheinbare gelesen und dann wollen sie die Versen so praktizieren, ohne die Bedeutung von den Versen zu verstehen. Das ist natürlich nicht gut. Das heißt, liebe Geschwister, man sollte sich wirklich Gedanken machen, man sollte Bücher darüber lesen, wie man die Präpositionen in der arabischen Sprache besser verstehen kann. Zuletzt sagt unser Scheich, dass der Vers, dass in diesem Vers stecken zwei Beweise, jeweils für Tawhid al-Uluhiyya und für Tawhid al-Rububiyya. Tawhid al-Uluhiyya, das ist, wenn wir den Tawhid für den Gottesdienst betrachten, und zwar bei den zwei ersten Daten von Imam Faladi und Nusuki. Sagt ihr, mein Gebet und mein Schlachtopfer gehören wem? Gehören Allah. Also diese zwei Gottesdienste gehören Allah. Das ist ein Merkmal für Tawhid al-Uluhiyya. Und bei den zwei weiteren Angelegenheiten, und zwar das Leben und das Sterben, wenn wir sagen, dass sie zu Allah gehören, dann sagen wir, dass Allah unsere Schöpfer ist, dass Allah der Verwalter der Angelegenheiten ist. Also die zwei letzten Angelegenheiten sind ein Beweis für was? Für Tawhid al-Rububiyya.
إذا قلنا أن الآية دليل على نوعين من أنواع التوحيد، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، ولذلك آخر الآية التي استدل بها المصنف لأن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، هذه الألوهية رب العالمين، هذه الربوبية، عشان تتعلم كطالب كيفية الاستدلال. واضح؟ يبقى احنا قلنا الآية بيان لنوعين من أنواع التوحيد. توحيد الألوهية في قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، والتقدير إن صلاتي لله، أي يستحقها الله. نسكي يستحقه الله عز وجل، إذا دي عبادة، يبقى ده توحيد الألوهية. لأن توحيد الألوهية توحيد العبادة. وبعد كده ومحياي لله، أي يعني ملك لله، ومماتي لله، أي ملك لله. فده توحيد ايه؟ ربوبية، ان الرب ايه؟ خالق مالك مدبر. ولذلك تيجي في اخر الآية لله ادي ألوهية، رب العالمين ادي ربوبية. اذا من خلال الآية الأولى يستدل على ان الأعمال المذكورة في الآية عبادات لله رب العالمين. لماذا؟ لأنها فيها استحقاق، مش بس كده، تأتي الآية التي تليها لتؤكد هذا في قوله تعالى: وبذلك أمرت. إذا أنا أمرت بالصلاة، وأنا أمرت بالنسك، أي الذات، وأنا أمرت، عفوا، وأنا أمرت أن الله تعالى بيّن في كتابه أنه الخالق وأنه المالك وأنه كذا. هذا الخالق، هذا المالك المدبر، العبادة لا تصرف إلا له. أمرت، أمرت في الأمر يفيد أن هذه عبادات. ثم ذكر أن هذه التي ذكرها في الآية التي استدل بها هي من علامات الإسلام العظيمة جدا، ولذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
Wenn wir den Vers weiter betrachten, dann lesen wir lesen das vom Anfang an nochmal: Gewiss mein Gebet und mein Schlachtopfer, mein Leben, mein Sterben gehören Allah. Und Allah, das ist schon der Beweis von Tawhid al-Uluhiyya, dem Herrn der Welten, das ist der Beweis von Tawhid al-Rububiyya. Okay, Lillahi, Rabb al-Alamin. Ja. Also, wenn wir den Vers weiter betrachten, dann entnehmen wir auch, subhanallah, guck mal, wie schön diese Entnahme ist. Die zwei ersten Taten hat einen Zugehörigkeit zu Tawhid al-Uluhiyya, die zwei letzten eine Zugehörigkeit zu Tawhid al-Rububiyya, und dann kommt auch später in dem weiteren Verlauf vom Vers genau so etwas, wo Allah erwähnt, und dann Rabb al-Alamin, die zwei Bezeichnungen. Geht weiter. Letztendlich, er hat keinen Teilhaber. Dies ist mir befohlen worden, also mir wurde befohlen, dies so zu verrichten, und ich bin der Erste, der ihn ergeben. Also es wurde mir befohlen, all diese Taten für Allah Azza wa Jal durchzuführen, und zwar nur für Allah Azza wa Jal.
نخلص أن النحر أن الذبح عبادة. هذه العبادة كما ذكرت يجتمع فيها عبادة الظاهر وعبادة الباطن. عبادة الظاهر لأنها عبارة عن إيش؟ أولا أعمال ظاهر، من ذلك أقوال وأفعال. الأقوال أنك عندما تنحر أو تذبح تسمي الله وتكبر، هذا عمل ظاهر، قل بسم الله الله أكبر، خلاص كده، هذا عمل ظاهر قول اللسان. وكذلك فيها أعمال ظاهرة لليد، الإمساك بالسكين، قطع الأوداج في الذبح، أو طعن في وحيدة الزعير أو الناقة في النحر، فهذا عمل ظاهر. كذلك يجتمع في عبادة النحر عبادات قلبية متعددة. من ذلك أولا، المسلم عندما يقوم بهذا الواجب وهذه العبادة ماذا يفعل؟ هو يقطع الودج في البهيمة فيخرج الدم. المسلم يعلم أن الذي بث الدماء في هذه البهيمة هو من؟ أفضل، وبها كانت حياتها. ثم شرع لي أن أقطع أوداجها ليخرج هذا الدم، فتفقد حياتها بأمر من؟ بأمر الله عز وجل. فهذا يبعث في النفس تعظيم الخالق جل جلاله، عبادة عظيمة جدا، تيوجد قلبك وتعظم ربك جل وعلا، أدي واحد. ثانيا، يجتمع في قلب من يقوم بهذه العبادة الإنابة لله رب العالمين، الله أكبر، لأنه يعلم أن الموت والحياة بأمر الله رب العالمين، فلا بد أن يعتبر هذه البهيمة كانت تتحرك، كانت تغور وتثور، ربما كان لها قرون تنطح أختها وترتع في المراعي منذ قليل، الآن أصبحت طعاما حله الله لنا، وأنا كذلك أيام معدودة وأسات محدودة، وسيأتي اليوم الذي تنتهي حياتي في هذه الحياة الدنيا لأبدأ حياة جديدة وهي الحياة الآخرة، وحاسب على ما قدم من خير أو شر. فيبدأ ينيب العبد لربه عز وجل، إذن عبادة أخرى وهي عبادة الإنابة. كذلك يجتمع في قلب الذابح، وطبعا أنتم لما بتذبحوا ولا بقت عادات تك تك وخلاص ويجري، لا بعبادة، لأن تتوقف هنا واضح. هيجتمع في قلب الذابح عبادة، اسمها عبادة الرجاء، الرجاء في الله عز وجل الذي هيئ لنا من الطيبات وأمدنا بالنعم، أن نرجوه جل وعلا في ثوابه وكرمه ورحمته جل وعلا. فكما أمدنا في حياتنا الدنيا بما فيه إقامة لحياتنا من ألوان الأطعمة والأشربة وإلى آخره، والنعم العجيبة جدا، نحن نرجوه أن يغفر لنا وأن يحسن خاتمتنا وأن يجعل مأوانا الجنة. إذا أنت تذبح يكون عندك عبادة قلبية اسمها الرجاء، رجاء في الله تعالى. كذلك في عبادة مهمة جدا قلبية، عبادة البركة، وانت بتذبح كده انت ما ذبحت الا لله، ما لم امر كذلك، اذا هذه الذبيحة سيكون فيها ويجعل فيها البركة،
لماذا؟ لأنها ما كانت إلا لله رب العالمين. إذا عبادة الذبح إخوتها فيها العبادة الظاهرة وفيها العبادة الباطنة. عبادة الظاهر من أقوال بسم الله الله أكبر، من أفعال حركة اليد بالسكين والقاء، وعبادة قلبية من رجاء وإنابة وتعظيم وبركة.
Wir haben schon mal erwähnt, liebe Geschwister, dass die Gottesdienste, es gibt manche, die man mit dem Herzen verrichtet und andere, die man mit den Händen, Füßen, Körperlieder verrichtet. Und die Opferung, was wir heute erwähnt haben, ist eine Art Mix oder Mischung zwischen beiden. Man schneidet zwar die Erde, das, oder die Halsschlagader vom Tier und dann fließt dabei Blut. Das sind jetzt die Taten, die man mit den Händen macht. Aber dabei muss man oder sollte man einige Taten des Herzens verinnerlichen. Und zwar, man soll daran denken, erstens, dass Allah derjenige ist, der diesem Tier das Leben gegeben hat. Genau wie er sich das Leben gegeben hat, hat er auch dem Tier das Leben geschenkt. Und dann befiehlt sie Allah Azza wa Jal, das Leben von diesem Tier wieder zu nehmen. Und dabei spürt man, wie gewaltig, wie großartig Allah Azza wa Jal ist. Wenn man das Tier schlachtet, wenn man sein Leben entnimmt, zweitens, sollte man das Reuegefühl spüren. Genau wie das Tier heute gestorben ist, werde ich morgen sterben. Genau wie das Tier vor kurzem gesprungen ist, nach rechts, nach links und hat gegessen und gespielt und andere Tiere vielleicht mit seinen Hörnern geschlagen. Subhanallah, vielleicht verhältst du dich auch so in der Dunya. Du springst nach rechts und links, vielleicht begehst du Sünden und begehst du Ungerechtigkeiten gegenüber anderen. Irgendwann, genau wie das Tier heute gestorben ist, wirst du auch morgen sterben. Drittens, man sollte eine Hoffnung spüren. Und zwar, Allah ist derjenige, der dir Getränke und Speisen gegeben hat. Allah hat dir ermöglicht, in dieser Dunya das Tier zu schlachten. Das ist ein Geschenk von Allah. Genauso sollen wir hoffen, auf Allah hoffen, dass er uns einen schönen Tod schenkt, dass er unsere Sünden verzeiht, dass er uns ins Paradies reintreten lässt und dass er uns, genau wie er uns in dieser Dunya Essen und Speisen gegeben hat, dass er uns auch dort im Paradies Essen und Trinken gibt. Viertens, man sollte zuletzt die Baraka, das Segen in dieser Tat spüren.
يصابون بالغفلة عند القيام بهذه العبادات. يعني حتى في بيتك أحيانا قد يذبح الإنسان من باب إكرام البيت، لكن لا يستحضر هذه العبادة العظيمة جدا جدا. بقت عادة، يقول لك عادة الكرم، جالك بيت اذبح له دجاجة، اذبح له مش عارف شاة، خلاص كده قوم يا بيت اذبحي، قلت لك وخلاص. بقت عادة، يقول لك لا انتبه. انتبه حتى تؤكل حتى يرفع قدرك. رايح يذبح في الاعياد ويمسكهم معظمكم من الرايح هنذبح بعد الصغيان وفي المنطقه مش عارف فين فين. طب انا استحضرت هذه العباده بقت عاده. الاخ راح انا هذبح لك طخ بسم الله دب دب عمال يخبط وخلاص. لا انتبه دي عباده. لابد ان تستحضر هذه المعاني الجميله في العباده، انها عباده الذبح لله رب العالمين. واضح؟ لما ننتقل كمان للدليل الثاني من السنة في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله. أيضا هذا دليل آخر على أنها عبادة. لماذا؟ لأنه رتب عليها لعن لمن صرفها لغير الله. إذن هي كبيرة من الكبائر إذا صرفت لغير الله. بمفهوم المخالفة، من ذبح لله فعمله محبوب لمن؟ لله عز وجل. خلاص كده
أنا عندي طريقان كما ذكرت وأذكر كثيرا لمعرفة العبادة. الأول الأمر، الثاني أن الله يحب أو يثني على هذا العمل. فاجتمع في هذه العبادة الطريقان، طريق الأمر في قوله وبذلك أمر الآية، وطريق الحب في قول النبي عليه الصلاة والتسليم لعن الله من ذبح لغير الله. يبقى الله يذبح لغير الله ملعون، يعني الله لا يحبه، الله يبغضه، بمفهوم المخالفة اللي يذبح لله الله يحبه ويحب عمله. واضح؟ إذا اجتمع الطريقان في الاستدلال على أن الذبح عبادة لله تعالى عن طريق الأمر به، ولذلك أمرت، وكذلك في سورة الكوثر فصلي لربك وانحر أمر، وكذلك طريق أن هذا العمل محبوب لله رب العالمين استدلالا من قول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح لغير الله.
Geehrte Geschwister, wir müssen spüren, dass die Opferung, wenn wir Tiere für Allah schlachten, dass dies ein Gottesdienst ist. Warum? Weil heutzutage, es kann sein, dass wenn man Gäste bekommt, ein Schild nach oben, dann schlachtet man ein Tier, nicht unbedingt hier in Deutschland, in unseren Ländern, das kennt man auch, und dann schlachtet man so ein Schaf oder ein Hähnchen und so weiter, und da gibt man dem Gast zu essen. Das ist natürlich eine gute Tat, aber hast du dabei gespürt, dass du das Tier für Allah geschlachtet hast? Daran musst du denken, daran müssen wir arbeiten, die Geschwister. Auch am Opferfest, wenn wir hier schlachten gehen bei Meir, spüren wir, dass wir das Tier für Allah schlachten, oder geht nur um Fleisch, tak, tak, dann schlachtet man, dann geht man nach Hause und tschüss. Deswegen, liebe Geschwister, man sollte dies als Gottesdienst spüren. Wir kehren zurück zu der Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Er sagt, Allah verflucht diejenigen, die für andere Opfer bringen. Allah verflucht diejenigen, die für andere Opfer bringen. Und wenn es immer so ein Verflucht kommt oder ähnliches, dann entnehmen wir, dass die Tat eine Kabira ist. Wenn eine bestimmte Tat mit dem Fluch belohnt wird, dann entnehmen wir, dass dies eine Kabira, dass das eine große Sünde ist. Auf der gleichen Aussage können wir entnehmen, dass Allah liebt diejenigen, die nur für ihn opfern. Wenn Allah diejenigen verflucht, die für andere opfern, dann können wir auch auf der gleichen Aussage entnehmen, dass Allah diejenigen liebt, die für ihn, die nur für ihn, die ausschließlich für ihn opfern. Und jetzt, ihr könnt euch bestimmt erinnern, was wir letzte Woche schon mal erwähnt haben, und zwar, wie können wir, oder welche Merkmale hat ein Gottesdienst, wie können wir erkennen, dass eine bestimmte Tat ein Gottesdienst ist? Wir haben zwei Merkmale erwähnt, und zwar erstens, wenn ein Befehl von Allah Azzawajal kommt, und von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dass man eine bestimmte Tat verrichten soll. Dass, wenn sowas feststeht, dann können wir sehen, dass diese Tat ein Ibadah, ein Gottesdienst ist. Zweitens, wir haben gesagt, dass wenn es im Koran oder in der Sunna steht, dass Allah eine bestimmte Tat liebt, und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam eine bestimmte Tat liebt, dann können wir auch daraus entnehmen, dass diese Tat eine Ibadah ist. Was Opferung angeht, haben wir die zwei Beweise. Einmal der erste mit dem Befehl in Surat al-Kawthar zum Beispiel, und nicht nur in Surat al-Kawthar, Allah hat nur gesagt, so bete zu deinem Herrn und opfere. Das ist schon der Punkt 1. Der Punkt 2 haben wir gerade erwähnt, dass Allah verflucht diejenigen, die für andere Opfer bringen. Wir haben daraus entnommen, dass Allah diejenigen liebt, die ausschließlich für ihn opfern. Das heißt, was Opferung angeht, haben wir die zwei Beweise, dass es sich nur um einen Gottesdienst handelt, was man ausschließlich für Allah Azzawajal machen darf.
إذن ينبغي أن ننبه في هذا المقام على بعض الألفاظ التي قد تصدر من بعض الإخوة عند الذبح وهي تخالف. مثلا فلان يقول لك هنذبح العجل هذا للأيتام، نقول له اتق الله أن تذبح، حتى وإن كانت مجرد لفظة لا ينعقد عليها القلب وأن تقصد لله عز وجل، نقول الإسلام جاء لينقي المعتقد حتى من اللفظ
وإن كان عن خطأ ما دام ظاهره إيه يخالف. الرجل عندما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما شاء الله وشئت يا محمد، غضب النبي وقال ويحك أجعلتني ندا لله، بل قل ما شاء الله وحده أو كما قال النبي. كذلك هنا إيه يعني هنذبح له الأيتام أو الفقراء؟ قل نذبحها لله، نقسمها على الأيتام على الفقراء على أصحاب الحاجات. فينبغي أن تفطن لفظاتك، مشكلتنا أن الكثيرين منا يتكلمون بغير مراعاة للقواعد الشرعية. يقول لك لا، كلامك لا بد أن يوزن بميزان الشرع، تعرضه على القرآن وعلى السنة قبل أن تتفوه به. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت.
Wie ich Schwester hier möchte unsere Sheikh von einer Angelegenheit warnen, und zwar manche, wenn sie schlachten gehen, dann sagen sie was? Sie sagen zum Beispiel, die schlachten für die Weisen tun das. Und möchte ein Tier schlachten für die weisen Kinder. Das geht nicht, liebe Geschwister, weil für wen schlachtet man? Für Allah. Also, das Schlachten für die Bedürftigen, das geht nicht. Sondern man sagt, die schlachten für Allah und verteilen Fleisch auf die Bedürftigen. Liebe Geschwister, der Islam ist gekommen, um uns zu reinigen. Und auch diese Aussagen, was wir tagtäglich sagen, müssen sie erstmal wiegen, bevor wir sie aussprechen. Also, wie verhält man sich? Was sagt man? Die schlachten für Allah und verteilen das Fleisch auf die Bedürftigen. Nur so eine Anmerkung nebenbei, worauf wir achten müssen.
نكتفي بهذا القدر لنسيب على كده عبادة النذر، وهذه العبادة فيها قد يرد عليك بعض الإشكالات الكثيرة جدا جدا وتحتاج إلى تفصيل وتدقيق والوقت لا يتسع، فإن شاء الله تعالى إن كنت البقاء وكان اللقاء مواصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن شاء الله بيتأمن في Sitzung hier, weil jetzt kommt der letzte Gottesdienst, was hier erwähnt wird, und zwar ein Nether. Auf Deutsch wird es als Gelübde übersetzt. Ich weiß nicht, ob ihr den Begriff schon mal gehört habt. Wer das nicht verstanden hat, soll nächste Woche kommen, dann wird es schon sehr gut bestehen. Das sagen wir nachher.